Е, сега, значи, останува овој ваго петрол, што има бензински, значи, одбива по секоја цена. Значи, никој, сите интервениравме таму, и Јован Андоновски, и Сонја Липиткова, и градоначалникот. Значи, сите викаат, пиштол да ми ставите, вика, одбивам, а од Гергелија ги обезбеди сите и уште овој се чека од
Добро,
тој джанга, што го вика.
Дајте ми ваго што му се слади, прави да видиме пиштоли да ќе ги бави.
Да, да, значи, знаеш, две бензински и таму се знае кој може да претендира. Значи, пазарно и...
Ја види се на бити на коди денес, кој му координирал сам, ја види се на бити во мој име. Ајде, денес кој ще, okay. Појди на Горан Трајковски кој ще, ајде.